Danas su dostavljeni kontejneri za primarnu separaciju, pa da nam kažete nešto opširnije o tome.
Kao što smo već napomenuli prethodne nedelje kad je bila konferencija za štampu, bilo je predviđeno da se dostave kontejneri koji su u funkciji primarne separacije. Konkretno na ovom segmentu realizacije projekta partnera nam je bila firma Rumekon iz Rume i danas je dostavljeno ukupno 28 kontejnera za opštinu Bogatić i 10 kontejnera za opštinu Vladimir.
A kada će ti kontejneri biti postavljeni, na njihovo mesto i u koja sela?
U sklopu znači samog akcionog plana projekta, odnosno njegove realizacije, predviđeno je za period septembra prvenstveno sanacija deponija u selima Mačvanski, Metković i Belotić. Tek nakon sanacije bit će na određena lokaliteta postavljeni kontejneri u selima Mačvanski, Metković, Belotić, Bublje i Vladimirci. I to će biti u stvari reciklažna ostrva koja su formirana od 4 kontejnera predviđena za razdvajanje plastike, papira, stakla i metala.
Znači na svakom kontejneru će pisati zašto je?
Svaki kontejner će biti obeležen nalepnicom, grafičkom koja će prikazivati koja vrsta otpada se u njega odlaže, jer smo smatrali sve najadekvatnijim rješenjem zbog ljudi koji nisu pismeni, odnosno nisu mogućnosti da čitaju.
Dobro, ti kontejneri, oni su svih istih dimenzija i strukture?
Da, oni su svi istih dimenzija i struktura, odnosno od potinkovanog materijala, jedna od metar kubni zapremine i po standardima Evropske unije su izrađeni, što je u skladu sa detaljima vezanim za ovaj segment realizacije samog projekta koji je financiran od strane Evropske unije za nas, u okviru programa Exchange 4.
Pretpostavljam da su zaposleni u javnom komunalnom preduzeću to sve tehnički proverili, da li je ispravno?
Naravno, prilikom dostave kontejnera prisustvovali su zaposleni javnog komunalnog preduzeća, konkretno i tehnički direktor javnog komunalnog preduzeća Miloš Mijatović, koji je ujedno i projektni menadžer na samoj realizaciji ovog projekta.
Dobro, i na kraju je predsjednik opštine pretpostavljam potpisao certifikat o preuzimanju te robe.
Naravno, predsjednik opštine nakon toga se sastao sa članovima projektnog tima i potpisao certifikat o preuzimanju robe, odnosno što bi mi po srpski rekli dostavnicu robe.
Dobro, Tanja, da li ima još nešto da dodate?
Ne, u suštini to je sve što je za sada aktualno, svim narednim aktivnostima okviru projekta. Javnosti biti naravno blagovremeno informirana.
Tanja, vama hvala na ovim informacijama.
Hvala vama što ste zvali.